Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabitanyo n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamwo kera, nk'uko ivy'isi bigenda, wumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mwemo akorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iz'imibiri n'imitima vyacu bigomba. Kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro zacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije, yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabo nyine n'ivyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana, ivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye ngo tubigenderemo. Amen. Data wo mu ijuru, umeka iri jambo mu mitima yacu, kuri bamweriza n'ubugingo bushasha, ku bandi ritsimbataze ubugingo dufise, kugira ngo tubeho turi biremwa bishasha, dukora ibikorwa vyiza wateguye isi n'ijuru bitararemwa ngo tubigenderemo. Turabigusavye mwamugira neza, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Vyakozwe n'intumwa 16 murongo wa 31, hariho umuntu yari arinze Pawulo na Sila bari mu ibohero, abona nyamugigima ije muri iryo bohero ikubita imiryango, iyo miryango iruguruka. Umurinzi yari abarinze agira ubwoba, ashaka kwica kuko ba Pawulo na Sila bari basohotse bavuye muri iryo bohero. Atari icumita Pawulo na Sila bambwira bati hange ntiwiyice. Nawe afise ubwoba bwinshi arabegera arababaza ati umuntu yokora iki kugira ngo akire? Bantu b'Imana hari ibibazo byinshi umuntu yo kwibaza mu buzima, ariko jesi nibaza ko ari ikibazo kizoza kiruta icyonge. Mu by'akamaro no mu by'icubahiro nta kibazo umwana w'umuntu yo kwibaza kizoza gisumba icyo, mbega nukuri kugira ngo nkizwe. Icyo n'ikibazo iyo umuntu agejejwe aho ashobora kucibaza. Iyo umuntu agejeje aho ashobora kukibaza uyundi kugira ngo amusobanurire, aba ari ubuntu bw'Imana butagira ingene bungana. Icyo n'ikibazo cyiza umuntu yo kwibaza, na cyane cyane ahejeje gusoma umurongo wa mbere n'uwa gatatu twabikoze ku wa Mungu heze, ahejeje kwihweza neza ikibanza umuntu arimwo muri Adamu, ngene twari dupfuye twishwe n'ivyaha n'ubugabitanye, ngene umwana w'umuntu ari wa wundi yumvira umwami w'iyi si, umwami w'abaganza ikirere, ngene umwana w'umuntu ari wa wundi agenda ari umuntu w'intabarirwa, ngene muri urwo rupfu abayeho yumvira iby'umutima n'umubiri wifuza, akaba ari bya jakariye gusa. Iyo umuntu Imana imuhaye amaso yo kubona uko kononekara kuri mu muntu, agashobora kubaza ati mbega none nokora iki kugira ngo ngire uru rupfu rungana gutya mu buzima bwanje? Pawulo ariko arafashe ishengero ry'Abiyefeso na twebwe n'umunsi, arabaha inyishu nk'iyo Pawulo na Sila bahaye uwo murinzi, guhera ku murongo wa 4 gushaka ku murongo w'icumi. Bamubwiye bati niwizera Imana uraheza ukire n'umuryango wawe wose. Inyishu ry'ungane rimwe ryoroshe, mengo rirasanzwe, ariko kubera ngo iradukurira mu by'Imana, iryo ryungane rya niwizera urakira hari igihe usanga umengo ririmo akamenyere kenshi. Kuri bamwe tuba dukeneye kuri tusobanukirwa rwose gusumba uko twarisobanukiwe, ku bandi kumbura bari bishasha. kudukoranya uno munsi muri kano gatondo Imana yagombye kudufasha rwose kugutahura icyo gitangaza cy'agakiza gahebuje Imana igabira abantu mu kwizera. Pawulo aza kubivuga avuze inkomoko y'uko kwizera. Inkomoko y'iyo ngabire ni iyihe? Araza kuvuga uburyo uko kwizera buza kuza n'ubuhe. Cya gatatu, abantu baba baronse uko kwizera babaho bameze gute. Ni bitatu ngahari. Inkomoko y'iyo ngabire idasanzwe y'agakiza ni iyihe? Mbega agakiza kaza gute, hanyuma abantu bagafise koko n'abantu ki? Turagomba kugunda bw'Imana mu bushobozi bwamwe. Imana idufashe rwose gutangarira no kubona igikorwa gihebuje n'agakiza gatangaje Imana itanga ku bandi ikabatwereke mu buryo bushasha. Niho rero bwa kubera ku murongo wa kane twari tugeze. Umuntu abatamamuko y'iyo ngabire n'ayahe n'amajambo abiri yugurura ku murongo wa kane ari ku Imana. Aba yavuze umurongo wa mbere ushaka umurongo wa gatatu avuga umuntu. Avuga umuntu ingene yapfuye n'umuntu ingene yononekaye. Aba yatevye rwose kwerekana ingene ubwo rupfu rutagira intango n'iherezo umuntu ari munsi y'urubanza rw'Imana. Ageze ku murongo wa kane umengo hariho ubutandukane budasanzwe, aca akoresha ijambo ry'igihushane cyuzuye ngo ari ku Imana. Ayo majambo abiri yonyene abantu b'Imana zishaka kuyakoresha ibirengeye ivyo biriko biravuga. Ayo majambo abiri yonyene Pawulo avuze ati ngawe uyu muntu niyo ariko araja ari ku Imana, hariho urundi rugendo. Mu kuvuga ngo ari ku Imana, Pawulo ariko ashimangira ku bintu bibiri. Kimwe yerekanye yuko kimwe umuntu ari n'ico yari ahagazemwo muri Adamu n'urupfu yari arimwo. Nta kindi kintu na kimwe cashobora kuhaseruka atari Imana. Ntiyanditse ngo ariko abamarayika. Ntiyanditse ngo ariko umuntu niyo yironderamwo izindi nguvu. Ikibanza umuntu aba arimwo ntikiza gushobora gutorerwa inyishu kiretse Imana iserutse yonyene. Kira twarayivuze kwa Mungu yeze kuri urwigeze ingene abana b'abantu muze mubirabe neza. Kenshi hariho extreme zibiri canke ibice bibiri bikuru. Hamwe babona umengo ntibononekaye cyane woshobora kugira inguvu bakigobotora ku kuntu kibazo bafise cica. Ati jeje bintu ndabikora byo kubesha no kwifuza ariko nshatse nobiheba. Uwo ni umutima umwe w'umuntu. Uwundi muntu avuga ati jewe ibintu nabayemwo naho Imana yoza ntacyo shobora kuhankosha. Abo bantu babiri bose basangiye umutima umwe kubera bose bariraba. Umwe ariraba akabona inkomezi ziwe ko ashobora kwigobotora, uwundi ariraba akabona ko n'Imana idashobora kumukura mu kibi arimwo. Pawulo akoresha ijambo ati abo bantu bose icyo basangiye ni kwa kononekara nyine ko muri Adamu. Umwe yibaza ko afise inguvu, uwundi yibaza ko atashoshobora kumukuraho ari ku Imana. Nani majambo. Amaso avuye ku muntu agashobora kubona Imana, nihaheza akabona yuko nivyo umuntu yarononekaye ivyaha ni vyinshi, urupfu ruruzuye, ariko ivyo bihari ntibishobora kunanira Imana n'inkomezi zayo. Imana ishimwe cyane. Ngo ari ku Imana, Pawulo ariko arerekana ngene kononekara k'uwo muntu kuzuye, ariko ingene iyo Mana ariyo yonyene ifise inguvu n'inkomezi zikwiriye. Sugushobora gukura umuntu muri icyo kibanza yavukiyemo kandi yakomereyemo. None iyo Mana iza kubikora kubera iki? Aha nyine mu murongo wa kane aca avuga ibintu bibiri. Ngo iyo Mana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kandi kubw'urukundo rwinshi yadukunze. N'amajambo abiri yerekana inkomoko y'igikorwa Imana iza gukora. Kuko ari umutunzi w'ikigongwe. Ijambo rikoreshejwe ngahanye ry'ikigongwe rirarengeye amajambo ngira twoshobora kuronka mu rurimi rwacu rw'ikirundi. Muti kubera iki? Esha ngo nuko agira impuhwe, nuko agira ikibabarwe ku bantu kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Ni umutima w'Imana werekana inguvu n'ububasha bwayo kugira ngo ishobore guharira, ngo ishobore guhanagura igicumuro, kugabitanya k'umuntu, kuko ari umutunzi w'ikigongwe. Imana iko irerekana ijambo ry'ingene ubutunzi bwayo buza kungana nk'uko ingana, ugushobora guharira kwayo kungana nk'uko ingana. Twarabivuze, haba hari ikibazo bibiri, hamwe ni urubanza rw'icyaha, ahandi n'ubuja bw'icyaha. Ngaha mu buryo bwa mbere, Imana yerekanye ingene umuntu ari munsi y'urubanza rw'Imana, yaciriwe urubanza kubwo ibyagezwe by'Uhoraho, azi yuko atashoshobora kumukuraho, akeneye ikigongwe kingana nk'uko Imana ingana. Bantu b'Imana, iyi si pardon, iyi si tubireke basi, ibi ni umuntu yaciriwe uko gupfa no gutandukana nayo kw'ibihe byose, icoshobora kumukura mu kibanza arimwo ni kapasite, ni abilite y'Imana yo gushobora guhanagura ibyo byaha. Ntibihanagura ibyirengagije, ibihanagura ibimurihiye. Umutunzi w'ikigongwe, iryo jambo ry'ikigongwe ni iryo guharira, mugabo harimo n'indishi y'ibyabaye. Umuntu si bireke ntaco uzoronka ibindi, oya, ni murekura uyo muntu kuko wasubijwe ico wari wibwe. Uwo muntu narekurwe, umuntu nave munsi y'urubanza kuko wasubirijwe ibiheta ngabo ibyari byononekariwe. Imana ni icabaye ku muntu yacumuye kuyisumba byose, yacumuye ukwera kw'Imana, afise urubanza rw'Imana, icoshobora kumukuraho ni n'ikigongwe kingana nk'uko Imana ingana yonyene. Pawulo ko kwega amajambo ku Banyefeso kugira ngo bafashe gusubira kumenya ikigongwe n'imbabazi bafise ingene zingana. Bantu b'Imana, iri jambo ry'ikigongwe ni ugufuta ibigabitanyo n'ivyaha n'ibicumuro vyose. Tuvuze vyose, tuvuze vyose, bisigura iki? Mu vyiyumviro, mu vyifuzo, mu bikogwa, mu majambo, n'ugufuta ikibi cose c'umuntu. Ni rya jambo bavugishwa na kera bavuga ngo ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha vyacu, ngo yabishize kure harengeye aho iburasirazuba n'iburengerazuba bingana. Uku n'ugufuta ibigabitanyo n'ivyaha n'ibicumuro vy'umuntu vyose mu buryo bwa kahise k'ubu na kazoza. Muri iki gikorwa igituma Imana iza kubikora ni uko ari umutunzi w'ikigongwe. Mani majambo, nta kintu na kimwe kindi Imana yari gushobora gufatirako kugira ngo umwana w'umuntu mukure mu vyaha, kiretse ibivuye muri yo nyene, muri kamere merekayo yuko yuzuye ikigongwe kingana nk'uko ingana. Imana ishimwe cyane kuko ari umutunzi w'ikigongwe, nibyo byatumye ikura umuntu mu rupfu rwo muri Adamu. Si ikigongwe gusa, nuko kandi ngo ifise urukundo idukunda rutagira ingene rungana. Ikigongwe n'urukundo biratandukanye naho bifise aho bisa bisana. Icyatumye Imana ikora igikorwa cyayo ni uko yuzuye urukundo rwinshi. Urukundo ni cya kigumbagumba cyo kwifuza gusesekariza ko umutima n'ibyiza byose ku yundi muntu. Iri ni ryo jambo Imana yakoresheje guhera ku Bisirayeli mu gusubira mu byagezwe igice cy'indwi. Ibwira Abisirayeli ati, Isirayeli, mwebwe narabakunze ndabahereza ku mutima wanje wose. Kubw'isezerano nagiriye Aburahamu, nico gituma ntazobura gushitsa amasezerano yanje kuko narabakunze. Iyi niryo jambo Yesu aza gukoresha abwira abigishwa ati, mwebwe si mwe mwampisemo, ni jewe nabahisemo. Yohana 15:6. Yohana nyene araza kuryandika muri Yohana 1:4 avuga ati, si mwe mwakunze Imana, mwe munayikunda kuko ariyo yabanje kubakunda. iki ni cya kibabagwe n'umutima Imana ihereza ko muwihisemo kugira ngo imugirire neza by'akaburarugero. Bantu b'Imana, iza gukunda abo bantikiza ifatiye kuki nta na kimwe kindi gihagaze kuri bo kiretse ngo nk'uko imigambi y'imigabo yo mu mutima wayo ibikora. Pawulo ariko arerekana ngo Abanyefeso bamenye yuko si uko Abanyefeso barondeye Imana, si uko Abanyefeso bari baragize umwete mu bikorwa by'Imana, si uko babivukiyemo, si uko bari bafise ubwenge bwo gutahura gusumba. Igituma ishengero ry'Efeso ryabaye ishengero ribonekamo ukwizera n'urukundo rw'Imana ni uko Imana ari umutunzi w'ikigongwe kandi urukundo rwinshi yabashize. Bantu b'Imana, urukundo yashize ku Banyefeso ari na gushira ku binzera bose rungana gute mwibaza? Urukundo ruba rwakoreshejwe ngahahanye ngo ni rwa rukundo yakunda umwana wayo, ni rwikunda abari mu mwana wayo bose. Aya majambo nimba ari ahantu yovura umutima w'umuntu ni bwa bwoba tugendana jewe na wewe. Ni ya makenga yo kwibaza ati mbega Imana ibi byaha ndoba narakoze izobimparira koko, kuko ari umutunzi w'imbabazi yahanaguye byose. Ni ja bindi tuvukana nk'abana b'abantu, aho urukundo dufise kenshi ni nk'urukundo rw'abana b'abantu, umunsi umwe rurahari bwaca kabiri rugahera. Mugabo ijambo rikoreshejwe ngahanye ngo ni kubwo urukundo rwinshi yadufunze yaduseseshikarijeko wa rundi yakunda umwana wayo, nibwo mbikunda abizera bose. Iri jambo ni kwerekana ingene icyo Imana yakoze, icyo Imana yafatiye ko ata kintu na kimwe cy'umuntu ariko ari ubutunzi bw'iciri n'inkomezi zayo ifise, kandi ngaho kw'iciri ari byo ihereza umuntu ku rugezo rwose rutagira ingene guhomenywa, kugira ngo uwo muntu ariko arabaho aheze atekane. Imana ishimwe cyane. Umuntu yokwibaza ati mbega Imana yampariye ibyakahise, ibyo nzokora ejo nzosubira kubyishura? Oya, ko si ko kwizera gukora. Umutunzi w'imbabazi, izo ni za mbabazi, ni kigongwe gihoraho cyakahise k'ubu na kazoza. Ngw'ivyo rero, ngw'ivyo rero nivyo vyahitumye ikora igikorwa cayo ngaha mu murongo wa gatanu n'umurongo wa gatandatu. Pawulo mu Baroma 8 niyaheza akabaza ati mbega ninde canke niki kizodutandukana n'urupfundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo? N'urupfu n'inzara n'abamarayika, niki gishobora kudukura ko ikigongwe cy'Imana n'urukundo dukunda? Ngo nta na kimwe gusa, kubera ngo muri Yesu twahagijwe icyo twari dukeneye cyose. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana, igikorwa cy'ikora kirarengereye umurongo wa gatanu n'umurongo wa gatandatu. Yaciye ikora iki rero, kuko ari umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe? Ngo hamwe twari tugipfuye twihishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije, yatuzuranye nawe, itwicarika nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo. Umuntu ntashobora gusoma iyi mirongo ibiri ngo ntabone ko uruherugezo hari ijambo riguma rigaruka kandi risubigwamo, ryavuzwe inshuro nyinshi guhera ku ntango n'irihe gashengero ry'Imana. Ngo yatugiranye bazima na Kristo, yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Umuntu asubira kwibutswa ingene nta kintu na kimwe umuntu aza guhabwa, aza kuronga, kiretse giciye muri inyo, mu busabane n'umwana w'Imana. Amavuga n'atatu ngaha ngo yatugiranye bazima, hamwe twari tugipfuye yatugiranye bazima, cya kabiri yatuzuranye, icya gatatu yatwicarikanye nawe ahantu ho mu ijuru.
hariho guhabwa ubugingo, harimo gukubwa mwumva, harimo kwicarikwa ahantu ho mu ijuru. Kubera iki Pawulo hagira uyu mwete wo gufasha abantu b'i Efeso kubona igikorwa cyaciye kibabaho? Kubera Imana ari umutunzi w'ikigongwe n'urukundo rwinshi, nicyo cyayitumye gusa kubw'uguhitamo kwayo ihereza ubugingo, ikazura abantu mu bapfuye, ikabicarikana, byose ikabikora mugabo muri Yesu. Tugende buke buke. Iyo tubonye irivuga ry'uko twazuranywe na Yesu Kristo, Abigaratiya 2:20, iri jambo riba rivuga iki? Nuko abantu bari barapfuye bahawe ubuzima kubera banywanye na Yesu. Iri jambo ryerekana ubuzima bushasha umuntu yapfuye hamwe na identite nshasha ku muntu yari yarapfuye. Iri jambo ryo kwicarikanwa na Yesu yadugijwe akicara iburyo bwa Data ni ijambo rica akarongo yuko ba bandi bazuranywe na Yesu Kristo suko bafise identite nshasha n'izina rishasha, bafise n'ikibanza gishasha, bafise n'amabango mashasha, bafise n'ingabire nshasha. Iri jambo ryo kwicarikwa ni pozisiyo, ni kibanza, ni cyo umuntu ajejwe, ni cyo akora, ni cyo yagabiwe, ni wa mwandu tuba dufise ngo uwo mwandu tuwufise dutandukanye na Yesu, tuyufise muri Yesu. Ngo mwaragizwe bazima, murazugwa na Yesu, mwicaranye hamwe nawe kuri wese mu buryo bwa Data. Aha rero ni ubwenge bwacu bukeneye gufashwa. None ibi bintu byose byakoretse gute? Nicyo gituma hima akajambo gaca gaca hagati. Akajambo gaca hagati ni ubuntu nibwo bwabakijije. Hagati y'umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 hari ijambo ricamo ngaha ubuntu nibwo bwabakijije. Ninageza gusubiramo ngaha mu murongo w'8. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera umurongo w'8. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. None umuntu yagirwa muzima gute? Umuntu azuranywa na Yesu gute? Umuntu aba muri Yesu gute? Kubwo guhabwa ingabire y'ukwizera ari igikorwa cy'ubuntu bw'Imana, Imana ishengeruse. Si kubwo igikorwa cyanyu simwe mwabihisemo, si kubwo ubwenge bwanyu simwe mwabisabye Imana, ni ingabire yavuye ku Mana y'ukwizera yayibahereye ubuntu ataco mwatanze na kimwe. Muri aya majambo nyene umuntu abona ingene Pawulo yerekana ubutandukane bw'ikigongwe hamwe n'ubuntu. Kenshi mwiko turakoresha imvugo yacu muze mu birabe neza, turakunze kubishyira hamwe mugabo ntibisa na gatoya. Kuko ari umutunzi w'ikigongwe yarahari ivyaha vyacu, kuko ari umutunzi w'ubuntu yagavye ukwizera. Haleluya. Ubuntu buragaba, ubuntu n'ukugemura n'ugutanga ikigongwe n'ugukuraho n'uguharira n'uguhanagura ibyo bicumuro by'umuntu aba yakoze kugira agakiza kaze. Imana yahanaguye ibicumuro byacu, mwabo ntiyahanaguye ibicumuro ngo uciturereka, oya, yahanaguye ibicumuro icitanga ingabire y'ukwizera. Agakiza ku Banyefeso, Abagiriki n'Abaroma n'Abaheburayo bose bari mu ishengero ry'Efeso, bose bakijijwe atanumwe kubw'ubuntu bw'Imana, bahawe ingabire y'ukwizera atanumwe akoze igikorwa. Iri jambo ryari ryiza ku Bisirayeli bari muri iryo shengero, kuko bari kwibaza Abisirayeli bari muri iryo shengero yuko bobo agakiza ari abanyamahanga bari bagakeneye, bobo bakijijwe kubera ibyagezwe bya Mose bumvira. Iri jambo ryari ryiza ku Bagiriki bariyo, kuko bari kwibaza yuko bakijijwe kubera bari bararondeye barasomye ibintu byinshi aba bandi b'ibintazi, ariko barakeneye kugendererwa n'Imana. Ariko ngo nta Muyahudi, nta Mugiriki, nta Muroma, nta Muheburayo, bose Pawulo abashize mu kibanza kimwe ngo yerekane yuko nimba mufise ubugingo bushasha n'uko Imana yahumetse ingabire y'ukwizera kubw'ubuntu bwayo gusa. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. None ubwo kwizera umuntu aguma abaza ati yego ndavyumvise ko abantu ari ingabire bazwi ubwo kwizera, none ubwo kwizera ko kuva hehe? Abaroma 10:17. Kwizera kuzananwa no kumva kandi ukumva iki ijambo ry'Imana. Nicyo Jean Paul yari yakoresheje ngaho imbere ngo hamwe mwumve ijambo ry'ubutumwa bwiza. Aribwo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'ukuri kw'Imana mwaragiseye. Nta muntu ashobora kuza ku mwami Yesu atumvise ubutumwa bwiza. Atumvise ngo amatwi y'umutima wiwe atari aya matwi asanzwe. Sukumva insobanuro. Watumvise umutima wiwe ukuguruka n'ubushobozi bw'Imana. Ngo niryo jambo rifata wa mutima warukomantaye rikawugira umutima w'inyama. Niryo jambo riza n'umuntu yari apfuye rikamuhereza ubugingo kubera iki mwemu niwaza muri iryo jambo. Tagakiza mwaragahawe. Mwaragahawe kubw'ubuntu bw'Imana ni ingabire atakintu na kimwe muba mwaratanze kugira ngo mushobore kwironka. Rero muzuranwa na Yesu mu kwizera. Mwicarikwa iburyo bwa Data hamwe na Yesu kubwo kwizera. Mugigwa bazima kubwo kwizera. Kwizera iki rya jambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza. Tuvuze ijambo ry'Imana, tuba tuvuze rya jambo riva ku Mana, ritwemeze tuby'icyaha, rikatubwira iby'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba n'ibyo kugororoka, rikatubwira, ikaduhamagarira kwihana no kumugumira wenyine gusa atakindi kintu umuntu afise mu buzima. Anu Imana, agakiza jewe nawe wetu twarahawe kaje gute, twakaronse gute. Wakaronse kubere Imana ari umutunzi w'ikigongwe n'urukundo rwinshi ikaduhereza mu kwizera twumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'ukwizera rero ngico kimwe n'ubutumwa bwiza, co kimwe n'ayandi majambo menshi uza gusanga akoreshwa mu buryo no mu mpande nyinshi ku buryo kenshi usanga atasobanutse neza. Ariko mu gice kiza gukwinikira Pawulo aca yerekana ati iyo ngabire rero singabiri nyegejwe, singabiri hishijwe, singabiri biitse, singabiri futswe. Iyo ngabiri iragira ingene iboneka guhera ngaha ku murongo w'indwi. Aca vyerekana. Yatuzuranye na Yesu, itwicarika hamwe nawe muri Kristo Yesu, umurongo w'indwi. Intumbero ni iyi. Kugira ngo mu bihe bizoza, izokwerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo, mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nabyo nyere n'ivyavuye kuri mwebwe n'ingabire y'Imana. N'ivyavuye ku bikorwa kugira ngo nihagire uwishimagize. Kuko turi biremwa byayo. Twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iz'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Mu gihe kizoza umurongo w'indwi. Ibi byose Imana yabikoze kubera iki? Kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo muri Kristo Yesu. Ngo kibikiwe abantu b'Imana mu bihe bizoza. Abantu b'Imana ni kimwe gusa. Nukuzobaho bahimbaza Imana muri urwo rukundo n'ubwo buntu. Nukugira ngo abo bantu bazobe ikimenyamenya cy'ubuntu. Agakiza bo bafise kandi bahawe kugira ngo bashobe kuba bavuye mu rupfu bakaza mu bugingo budashira. Ata kintu na kimwe gihagaze kuko umuntu yakoze, ariko byose bihagaze ku bikorwa cy'Imana. Abo bantu bazoririmbana n'abamarayika n'ibinyabugingo byose, ngo bazoririmba indirimbo idaca y'ibihe byose, bashimagiza ubukuru bw'Imana mu buntu yerekanye mu mwana wayo. Aba bantu barahimbaza mu yandi majambo. Iyo ndirimbo mugabo yo mwijuru, si ndirimbo yo mwijuru bantu b'Imana. Iyo ndirimbo yo mwijuru iba yaherenga hamwese. Iyo ndirimbo abayera bazohora baririmba ibihe byose berekana ubwiza bw'Imana mu buntu bwayo, iraboneka ngaha mu isi n'uyu murongo w'umunani. Ngo abo bantu iyo babayeho ngo ntacyo birata na kimwe atari ubuntu bw'Imana. Iri jambo rero turakunze kwikoresha cyane ariko mu buryo butari bwo. Ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nibyo byatumye ngo nibyo nabyo ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo nihagire uwishimagiza n'umwe. abo bantu bazohora bahimbaza Imana ibihe byose. Uno munsi iyo ndirimbo bayifise hafi, kandi si indirimbo y'akanwa gusa, ni n'indirimbo y'ubuzima bwa misi yose. Hari turafise muri ca gitabo c'indirimbo indirimbo nyinshi ngo mbega ubuntu butangaje, ngo mbega urukundo rw'Imana, ngo mbega ubuntu bugeretse ku bundi. Turafise imirongo myinshi mugabo irya mirongo gashengero ry'Imana, irya ndirimbo iriko iraduga iseruka. Mbega ubwenge bwacu n'imitima yacu biramenya neza ijambo turiko turavuga. Nimba hari igikorwa gishobora kubabaza umuntu, niyo umuntu yahaye ingabire uyundi, abonye uwundi yakengereye ingabire yamuhaye, agasuzugura ubwiza n'ubwambuke. Ni nka wa mwana atazi agaciro k'ingabire yaronse, akayifata minenegwe, akumva umengo umuvyeyi yomukabira akamuha iyindi, kubera kimwe yamuhereza yumva umengo ntigifise inguvu n'ubwiza bukwiriye. Mu bisanzwe uko dutahura ubuntu bw'Imana ingene bungana, umuntu arahazwa mu mutima wiwe ku buryo yumva atakindi kintu na kimwe yosaba Imana. Uko umuntu atahura ubu bwaguke bw'ingabire y'uru rukundo n'izi mbabazi n'iki gikorwa cy'agakiza n'ukwizera kuba kwagabiwe, uko bikura muri twebwe bantu b'Imana, birashimangira imitima yacu rwose, ku buryo n'iyo tubonye mundi muntu ataramenya ibya Yesu, umuntu acishwa bugufi namufata nabi, kuko arazi neza yuko nimba jewe narashoboye kumumenya Yesu, si uko nabirondereye mu ishengero n'ubuntu bw'Imana budasanzwe. Umuntu umenya ko ubuntu bw'Imana bwagwiriye kubera aba bantu batirata ikintu na kimwe, n'abantu baciye bugufi, n'abantu baciye bugufi mu majambo no mu ngendo, abonye uwo Yesu ataragenderera agira amarira no kumusengera no kumusabira ngo abice atokubaho kagukora. Wabonye ubuntu bw'Imana ni ukubwira umuntu ngo nikazi kawe uravyanse, ukwamenya neza yuko ni ingabire iva ku Mana. Ibi bintu biraza gutuma abantu b'Imana ingene umuntu yevangelize, ingene umuntu abwiriza ubutumwa bwiza, turaza gusigura no kwerekana no guhamagara. Mugabo tukaba tuzi neza yuko naho twohamagara gute, ntidushobora kwinginga no kwengenga umuntu ngo aze kuri Yesu kiretse Imana ikoze igikorwa. Icyo umuntu ataza gukora abantu b'Imana uko yakira ubuntu bw'Imana ni uko amenya yuko bantu b'Imana uwo yabuhaye n'uwitabuhaye ntawuza gusiguza Imana ngo mbega kujya wamusinze ni kubera iki, kuko Imana ibikora mu bwenge bwayo butagira nk'agatosi, ibikora mu cubahiro cyayo yabiseshe neza mu mutima. Pahuro ariko arabwira ishengero ry'i Efeso, yarazi ko ari abantu bazohava hazamo amacakubiri, bazohava bacanamo kubera kamere kaduga kakumva umengo hari ikintu je noba narakontribiwe, ni kubera aho navukiye, ni kubera abavyeyi nari mfise, ni kubera abo twakuranye, ni kubera abo twagendanye, ni kubera atoya nta kintu na kimwe, si kubwa igikorwa na kimwe, ntihazogira umuntu n'umwe yo kwibaza yuko ari cyo yakoze ngo ahabwe ingabire. Bantu b'Imana, abantu bakura mu gutahura ubuntu bw'Imana bakura mu gufukama no guca bugufi imbere y'Imana n'abantu, kuko icyo yoba afise cyose, urugezo rwo kwezwa kose yoba agezweko, azi neza ko ari ingabire y'ubuntu. Aho yoba agejejwe hose n'Imana amenya yuko ari Data na Mwana mu bushobozi bwa mwemu bacisha mu ijambo bigenda biratanga iki gikorwa cy'ububasha bw'Imana. Nivyo Abanyefeso bari bakeneye kumva, jewe na wewe muri ino myaka yacu turakeneye kuvyumva cyane gose, turakeneye guhora tuvyibutswa cyane gose, kimwe ngo dutangarire iyo ngabire idasanzwe y'Imana, aho twumva ko twahagijwe ibikenewe byose, ko tubitahura uko tubijyakira bikadushikana ku buzima bwo guca bugufi, ku buzima bwo kwitabirira Imana, ariko tuzi neza yuko turi ibikoresho by'Imana
Imana niyo yonyine ishikana igitangaza mu mutima we. Aba bantu ntibazohimbaza mu ijuru gusa, ntibafise ubuzima buciye bugufi kubera ubuntu bw'Imana umurongo w'icumi, ngo barazi yuko kandi hari ibikorwa baremewe ngaha. Mu majambo, mu vyiyumviro, aha murongo w'icumi afise ibikorwa bateguriwe. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye ngo tubigenderemwo. Kuko turi biremwa. Iri jambo akoresheje, ntakoresheje ijambo rya kuko twahinduwe gatoya. Twari twarapfuye, turemwa gushasha kubwo ubushobozi bw'Imana. Uyu muntu kujya kwa Adamu mu itongo, Adamu Imana imuhumekeyemwo yaciye imwereka itongo, imubwira iti Adamu, itongo ndaguteretsemwo genda urikorere. Iki gicapo Pawulo ariko arazana ngaha anya kwerekana ca gicapo c'iremwa. Iyo umuntu asubijwe ubwenge bushasha n'amagara mashasha n'umutima mushasha, yagizwe ikiremwa gishasha muri Yesu Kristo, ntaremwa ngo yicare arindire kuzotaha mu ijuru. Oya, kurya Imana yaremye Adamu icimuha mu itongo, itongo ry'Imana umubwira ati itongo uze urikorere urigirire neza. Niko n'abera bose baremewe gushasha kubw'ubutumwa bwiza muri Yesu Kristo, baterekwa mu bwami bw'Imana, ariyo tongo ry'Imana, kugira ngo bakore ibikorwa vyiza, atari ivyo bihitiyemwo, bakore ibikorwa vyiza Imana yateguye. Aka kajambo rero niyo hakunze kudusoba kenshi. Ibikorwa si vyose vyose, ni ibikorwa vyiza. Iri jambo ry'ibikorwa vyiza ni ijambo risigura ngo igikorwa cose Imana c'Imana. Igikorwa c'Imana si ivugabutumwa, si ibizo ngaha mu rushengero ngo mukore ibikorwa vyiza. Kimwe no gukora kuko muri mwemwe ari ingabire nshasha. Hariho gukora. Uko gukora mugabo ni ukuhe? Ibikorwa vyiza Imana yateguye vyoba ari ibihe? Umuntu atari muri Yesu, iri jambo nta kanovera ryari rifise. Naho yahora arisoma ryari idini n'umugigwa. Nimba ari igikorwa ciza Imana yateguye ca mbere, yari uko Adamu na Eva baganira n'Imana, Imana ishimwe ca. Niko n'abera bari muri Yesu Kristo, igikorwa ciza Imana yateguye ca mbere nuko aba bafise mwempa dudubiriza mu mitima yabo bakora igikorwa co kuganira n'Imana misi yose. Imana yateguye ijambo ryayo n'ugusenga kw'abera ngo ube umwanya w'ubusabane no kuganira hagati y'ubutatu n'ishengero. Nta gikorwa ciza categuwe isi n'ijuru bitararema kizohoza gisumba ico. Ico rero igitangaza tukiri muri kamere kacu, nico ca mbere dukunze guhusha no kwibagira no gusubiriza. Imbere y'ibindi byose, nimba hari ubuntu duhabwa, duhabwa ubuntu bwo kunyotererwa no kuza kwicana n'Imana. Kandi n'igikorwa ni cya gikorwa dukora mu kumviriza, mu gusesa, mu kurimbura ku ijambo ry'Imana, kuko ari byo byateguwe kuva kera ngo bazohabwa ubuzima, bazoboneke yuko abazobaho bicaranye n'Imana basanzwe babayeho no munsi bicaranye n'Imana. Hari ibikorwa vyiza vy'ukwizera bidashoboka kutizera. Munyumvirize neza, mbega utizeye kugurura Bibiliya cane, yotora n'amajambo y'idini cane, yotora n'ijambo rimuhumuriza rimesha umutima wiwe cane, yoshobora kanywana na Yesu Kristo, ntibishoboka. Hari amaso n'umuco nkempatanga adashobora gusohoka. Abera rero b'i Efeso n'abera buno munsi baza kubonekwa yuko bahariwe, bari ku rukundo rw'Imana nabo bakayikunda, yuko bahawe ingabire yo kwizera kuko bafise inzara n'inyota yo kwicarana n'Imana. Imana idufashe cyane. Si icyo gusa,
ngo abera azovyagura mu bice bizokurikira ahatubica ko turengana gusa suko bicarana gusa. Adamu na Eva bahije kuganira n'Imana mu gitondo no ku mugoroba, hagati ku murongo barakorera mu itongo. Bisigura iki? Jewe na wewe muri Yesu Imana iba yaduhaye impano zisanzwe z'umubiri hamwe n'impano ziva kuri mwemwe utizera atagira. Hariho umuntu buzananywa na mwemwe mudashobora kuronka azovyagura mu gice ca kane, kubera ibikorwa Imana yateguye ntibishoboka mwemwe atarimwe. Uti vyo n'ibihe? Ibikorwa vy'ukwizera ni vya bindi bisohwe n'umutima wizera. Ni igikorwa c'ugusenga, c'urukundo kuri mugenzi wawe, c'ukugirira neza ku bw'izina ry'Imana, c'uguharira, c'ukwihangana ku bw'izina ry'Imana. Ni vya bikorwa bizana n'ubushobozi buva kuri mwemwe yera. Ni za ngabire zo kwigisha ijambo ry'Imana no kubaka ishengero na mwene Data, ya majambo atera intege bijya ntibikunda kiretse mu w'Imana ari hagati mu bera. Ngabo n'izindi mpano Imana yazikoresha kugira ngo bimwe umuntu yahora akora kugira ngo aronke inyungu ziwe. Muri wa mutima mushasha ufise ubugingo, abaza kuba umwubatsi, aza gukoresha imashine, aza kuba umwigisha, aza kuba umuganga imbere y'inyonga z'Uhoraho. Aza kubibamwo arondera kunezereza wa wundi yabimugabira. Aza kubibaho agomba guhesha Imana icubahiro uno munsi nk'uko azoyihesha icubahiro ibihe bidashira. Hari ibikorwa vyiza uburyo umuntu aza kubitambukiramwo bitandukanye n'ab'inyama n'amaraso, kubera intumbero n'uburyo umuntu aza kubibamwo ari bigomba guhesha Imana icubahiro, ari ubikora nk'uko abikorera Imana atagikorera we canke uwundi muntu n'umwe. Atabera bahawe iyo ngabire biraza kubaboneka ko mw'ishengero no mu kibano ko hari ibikorwa vyiza Imana yateguye ngo babigendere. Ibyo jambo ry'ubugenderamo niri ni iry'uko umuntu abigenderamo mu nguvu ziwe, umuntu atambuka mu co Data yagiyemo imbere, aza kubibamwo bihwahutse, aza kubibamwo bitomoretse birimwo umuco. Kubera iki? Imana yamwitangiye imbere ibihagazemwo ibirimwo rwose. Uku kwizera n'ubu buzima ku Banyefeso no kuri twebwe abantu b'Imana byari bifise ibimenyamenya by'ukora abantu babaho bahimbaza uno munsi nk'uko bazohimbaza ubuntu bw'Imana. Ari abantu babaho baciye bugufi bazi neza yuko ico baronse ari ngabire ivuye ku Mana, ngabo no mu kubaho kwabo kwa misi yose biboneka neza cyane ko bakora kubw'ubuntu bw'Imana. Bubaha inguvu, bukabaha ubwenge, bukabereka ivyo gutambukiramwo, bukabereka uburyo bwo kubibamwo n'intumbero yavyo atari inyungu zabo. Kubera ubwo buzima bafise si ubwabo. Niho Pawulo yandika muri Korinto wa mbere gatanu ngo twahawe ubugingo kugira ngo nitube tukibaho tukicirondera mu vyacu, ariko tubeho duhesha Imana icubahiro. Kwa ya majambo umuntu yumva abantu b'Imana tuba turiko turasubira kugarukanwa neza aho tutari tuzi tahure gusumba ubwaguke bw'ingabire dufise ninge nibango twahawe ari igicubahiro. Kutabifise kaba kajya kugusesa imbere y'Imana no kumviriza ati mwami icyo mbuze, mwami Imana wompa kwihana n'ukwizera muri aya majambo y'uku kuri kwawe umuntu ariko arumva. Ugira umuntu abeho ubuzima uheshe Imana icubahiro uno munsi nk'uko tuzobaho duheshe Imana icubahiro mu bihe bizose. Bantu b'Imana, twakijijwe kubera iki? Kubera Imana ari umutunzi w'imbabazi, kigongwe n'urukundo rwinshi. Wakijijwe gute? Kuko twizeye ijambo ry'ubutumwa bwiza. Wakijijwe kubera iki? Kugira ngo Imana izokwerekana ubuntu bwayo mu bihe bizoza, ngabo no muri iki gihe biboneke mu mitima n'ibikorwa vyiza. Ese Imana yovyagura ayo majambo y'ukuri? Uko bukeye uko bwije nk'ishengero muri ino ndwi iri imbere, hakabaho ubwaguke bw'umuco w'Imana ku buzima bwacu. Ukubaho kwacu ni kubukwe wacu, ariko kubeye bukwe yatugiriye neza. Imana ibahezagire.